Садриддин Айни немесе 75 дүре туралы хикая. Елге деген ыза кеги іштегі, жиндеттерге Айни қанын іштеді, кімнің қалай қиналғанын зынданда, бақыласып әмірменен құшбегі. Тәтті жанға ашы таяқ өттің бе, қансыз сөлсіз боп боз болған бет мүлде. Екі шыбық ойнақ салған нарқада тамтығы жоқ терінің де, еттің де. Қиянатты отыр дейсің кім санап, бір үшінде, мың үшінде бұл сабақ. Тір адамның терісі емес, тулақта жатқандай ақ егіс сабау жүн сабап. Көзбен көріп бұл сұмдықтың барлығын, қара бұлтқа кірді ұялып арлы күн. Түті-түті болған айны арқасы күпісінде итталаған жарлының. Ақындарға ұстап жүрген қолғалау, мүмкін емес заман жайлы толғамау. Елдің қамын жеген адам, ел үшін таяқты да жеуге тиіс болғанау. Қолда бұғау, кісенгескен аяқты қараң келді әмір қашан аяпты. 700 жыл таяқ жеген бұқара, көтермеді сол 75 таяқты. Жендеттердің талған кезде білегі ақын жігер асыл ғой боп түледі. Қандай шындық айтқанымды келешек, қандай таяқ жегенімнен біледі.